Baugsvegi, Bauganesi, 35, 27. janúar 77. Jens Hallgrímsson, sjómaður, segir frá.
Já, þú varst að minnast þarna á en...
Ég var bara að minnast á þetta í sambandi við það að hann kom þarna mæðvikisliði og þar var maður og gangi skammt fram og frá og hann sér það að það svo mikið núta klastrið utan stöðrin að það ekki nokkur lifandi leið að lýsa þetta. Svo hann segir við mannin, heyrðu maður minn, getur þú ekki komið hérna og hjálpa mér að lýsa þetta? Við skulum að tóa máli segir maður hún kemur að hliðin og smegi lykkjun upp af stjörnum. Þá segir hinn, nú það var þá ekki nema þetta. Nei, það var nú ekki meira segir hinn, tók það bara upp af. Og ég segir maður mér mjög slið fleira.
Já.
Að það var ekki nema þetta.
Það var ekki stærri þessi hljóðni með þetta. Nei.